okkur velkomin.
Takk.
Gaman að fá okkur til okkar.
Takk fyrir.
Ekki það við séum ekki í sama húsnæði stundum.
Já.
En hérna, það bara erfitt að finna tíma. Og, en okkur langar svo að heyra í ykkur og kannski bara svona stutta kynningu og byrjum kannski að þér Björn. Að þú segir okkur hver þú ert og svona þinn bakgrunn og svo leiðis.
Ja. Björn Eilsson heiti ég, aðjungt og doktorsnemi við menntavistasvið og heimspekingur í grunninn og reyndar unnið á leik skólastigi og yngstastigi grunnskóla samtals í 5 ár meðfra námi og á 2 börn þannig að ég svona verið mikið inn í uppeldismálum undanfarin ár og ég satt starfa núna að rannsók sem að heitir Fararheill stuðningur og jákvæðan flutning barna með fjölbreyttan tungumála menningabakgrunn úr leikskóla í grunnskóla og ég hérna saman í rannsókna teimi Friðborg og ég Jóhanna og Sara Margrét og hérna ég sagði að við erum að skoða flutning þessara barna þessi þáttaskil þegar þau fara úr leikskóla yfir í grunnskóla og við skiptum með einhverjum verkum þannig að Jóhanna og Sara þær skoða þetta út frá sjónarhóli barnana ég skoða þetta út frá sjónarhóli foreldrana og svo Friðborg með kennara á leik- og grunnskólastíð Og mín rannsókn var þannig uppbyggð, það veist að við vorum með 2 samstarfsleikskóla í Reykjavík, það sem er mjög mikið hérna, menningulegu fjölbreytileiki. Þannig að í báðum útskriftar árgöngum voru kringu 60% krakkana sem áttu báða að annað foreldri með erlendan bakgrunn. Og voru þá með annað móðumál en íslensku eða hérna, fjöltingt veist, með nokkuð mál, sumir voru alveg með næstu 4 tungumál töluð á heimilinu. Það var móðumál föður, móður, svo var einhver íslenska og svo var kannski 3. Samskiptamál foreldranna sem deila ekki móðumáli. Þannig að þetta svona, já, mjög fjölbreyttur hópur. Og ég hafði í upphafi rannsóknar mestar ágjörð því að enginn vildi taka þátt. Í þessu, en það var aldrei ekki. Þannig að þessi foreldrahópur var mjög reiðubúin til að hitta mig og tala við mig og bara allt og ekkert. Það voru ótrúlega svona Já, tilbúin að segja sína sögu. Þannig að ég fylgdi þessum þáttakendum eftir í 12 mánuði frá því að börnið voru að klára leikskólum og út fyrsta árið þeirra í grunnskóla. Þannig að ég hitti þeir sem sagt í 4 viðtalslotum. Það var rosalega mikið af gögnum og mikið af efni til að vinna úr. En kannski það sem að snýr að leikskólanum, ég byrjaði bara fyrsta viðtali bara að heyra, þú veist, hérna, hvernig þau gengi í leikskólanum hjá barninu þínu, hvað það verið lengi hvað skona staður þetta, hvaða hugsið þeirri gangi inn í íslenska leikskólan. Og það kom ég mjög óvart hvað allir voru jákvæðir. Ég átti von á miklu fjölbreyttari skoðunum hvernig leikskóla ætti að vera og hvað hann ætti að gera. En þetta voru hérna, þáttakendur alveg frá Evrópu, Norður og Suður-Ameríku, Afríku, Suðustur-Asíu, mjög fjölbreyttir hópur, mjög fjölbreyttan bakgrunn líka, sumir voru mjög menntaðir, aðrir í láglaunastörfum. En svona heilt og leiti virtist þessi hópur að rosalega ánægður með leikskólastigið. Talaði með það væri svona öruggur og góður staður fyrir börnir að börnir ættu vini og tilheyrðu leikskólasamfélaginu. Þannig það var bara mjög gaman að heyra það. Vissulega voru einhver svona, kannski aðeins minni atriði sem að þeim fann skrítinn eða vildu breyta. En svo eitt sagði bara að það var nokkru sem sagði að íslenski leikskólan var þetta aldrei kaotískur. Óreglaða, óreiða, en eitt þar sagði bara, já, ég fattaði eftir nokkra mánuði að ægi er ekki númer 1, 2 og 3, það er sjálfstæði barnana, það er það sem að íslenski leikskólan gengur út á. Þannig að hann kom úr skóla umhverju sem var allt öðruvísi, það var rosalega svona stífur á mig og kennarar í svona meiri upp á stall, gagvart, bæði börnum og fóreldrum. Þannig að það var bara gaman að heyra þannig menningamun. Þau verður svona heilt á liti mjög ánægð með þessar áherslur á þessar umönnun og þessar félagsvinnu og já. En hérna, jú, og svo voru reyndar, ef það var þannig að börnin átti erfitt með að læra íslensku, þá voru einhvers að segja, ég myndi nú vilja að það myndi kenna henni betur málið, svona aðlæst, sko. En það var engar svona kröfur einhver svona, þau þurfur að vera læra, þú veist. En svo kannski ég veit ekki leikskólar í Bandaríkjunum að Frakklandi geta verið.
Já.
Það svona, já.
Já.
Þannig að fóreldrar voru ekki að nefna það.
Nei.
Nei.
En eins og hvað er svona, nú ertu að rannsaka, mann langar svo að heyra, einmitt, þess, hvað þið eru foreldrar að upplifa, þess, hérna, þú ert að tala hérna með leikskólan og síðan þetta fyrsta ár í grunnskóla, er mikla breytingar sem að eiga sér stað í samskiptum og...
Já, þess að við skoðum þetta líka bara út frá þeirra eigin tengslum við leikskóla samfélagi, þess að bara nú er þetta rosalega góður staður og barnið líður vel, finnst þér þú tilhera einhvers konar leikskóla samfélagi?
Já.
Og þrátt fyrir allir töluðum í jákvætt leikskólan, það voru mjög svona misvísandi upplifanir af því hvort að þeim þætti þau tilheyra leikskóla samfélaginu sem er töluðu bara já, ég er bara, þetta var bara eins og hurð inn í Íslands samfélag, kynnist allum eins og fjölskyldum. Meðan aðeins að þú veist, það voru svolítið erfitt fyrir mig að vera eina mannska sem talar ekki málið á einhverjum fundum og það er alltaf að vera endurtaka á svo leis. Þannig að það voru svona mjög blendnar tilfinningar hvað eigin stöðu var það. En jú, vissulega mikla breytingar þegar að barnið fór yfir í grunnskólan. En flestir þeirra höfðu nú átt barn í grunnskóla áður. Þannig að þú veist, þeir vissu svo sem hvað þeir voru að fara út í. En það var svona, þú veist, þetta klassiska, er, hérna, það var tilfinningar ykkur tími og miklu stærri staður og fleiri barn og verður barninu strítt eða hvernig gengur það að læra málið og meiri menntakröfur og og það var svona, við töluðu líka um að upplýsingargjöfinn væri svo erfið í grunnskólanum, þeir eru kannski að fá 20 posta á viku, allt á íslensku. Það er bara rosalega erfitt með að fylgjast með hvað er í gangi. Og svo mér nefndi það líka að þeir fengið á tilfinninguna að íslenskir kennarar drægi upp of jákvæða mynd af getu barnsins. Þeir kannski hafa áhyggjur af námsleiri stöðu eða þau var ekki að ná tökum íslenskunni. Og nefndi það að ég sá eins og einsæði sögu að því að bekkurinn hefði verið að æfa sig að skrifa stafi og það hefði verið hengt upp á vegg en hún sá það alveg að hjá barninu sínu var ekki skriftin hennar það hefði einhver skrifað fyrir hana hún bara, af hverju þetta, þú veist skólin er fyrir hana til að læra, ekki til að sína mér eitthvað glans en það var svona, það var ýmislegt svona sem að komi ljós þar sem að sem að þeim fannst skrítið eða myndu vilja breyta og ekki, eða sérst, já, óhjálplegt.
Mjög áhugavert.
Já, virkilega. En hvað segir þú, Friðborg?
Bara allt fínt, sko.
Hver ert þú?
ég heiti Friðborg Jónsdóttir og hérna er grunnskólakennari í grunnin og hérna tók síðan master í uppeldis- og menntunarfræði 2007 og hef eiginlega síðan í útskrifaðist sem grunnskólakennari verið að vinna til skiptis í leik og grunnskóla fæ alltaf leið eftir svona 5 ára öllu sem ég geri þannig að þá skipti ég vera næsta skóla og hérna þess að búin að taka eiginlega 5 ára tímabil grunnskóli, leikskóli og hérna mist bara bæði skólastíðin hafa svona sinn sjarma og sitt aðdráttarafl og hérna finnst bara mikil forréttindi að gera þetta að fara svona milli en síðan byrjaði ég hérna í doktorsnámi 2017 og er núna aðjúnt hér og doktorsnámi og hérna er í þessu sama verkefni með honum Birni þessari stóri rannsókn og ég er að sagt, vinna með kennurum leik og grunnskólans og þar sem þeir eru svona skoða sína eigin starfshætti svona með tilliti til þessara nefnenda af erlendum uppruna og svona já, við erum svona velta fyrir okkur jafnvel hver er sér að breyta og hvað þurfum að bæta og bara svona eiga þessi samskipti, þessi opnu samskipti á milli skólastigana og hérna, það er svona það sem kennarnir tala að hafi held ég sko breytt mestu fyrir þá, það er að vera bara í samskiptum og fræðast starf hvers annars. Hérna, þó að kennarar eigi hérna, að vera í góðu sambandi við hvernig annan og vera, þeir eigi að kynna sér starf hvers annars og vera meðvitaðir kröfurnar á skólastíginu við hliðin á. Þá ég er bara allir gangur á því held ég og bara mjög misjafnt eftir hverfum og allt frá því að skólinn er leikskólinn og skólinn eru kannski sama húsi og bara mikill samgangur mikið samtal á milli og yfir í svona bara mjög takmarkað mjög takmarku samskipti. Þannig að já, það er svona það sem við hefum verið að gera í hvað, 18 mánuði. Og svo fann ég reyndar út að ég þurfti að tala við svolítið fleira fólk til að fá svona góða mynd á til dæmis aðstoðina sem stendur kennurum til boða og svona aðkomu sveitafélagsins. Þannig að ég endaði á að víkka þetta svolítið út og tala við 14 svona fagaðila sem hérna á vegum sveitafélagsins tengduði námi þessara barna. Ýmsa ráðgjafa og skólastjórna tvo og já, það var fullt af fólki sem bættist eiginlega við.
Hvað komstu að? Hvaða stuðning eru þau að veita kennurum svona helst?
Sko, er svona vallega einhvern veginn í að hérna komast að niðurstöð, mér finnst hún bara svona niðurstöðan verið einhvern veginn að bara renni fyrir mér þessa dagana.
Ok.
Svona þar sem ég er að skrifa akkurat þetta núna. En það virðist vera sem sko að það sé töluvert mikil aðstoð stuðningur í boði.
Já.
En einhverju hluta vegna að upplifa samt kennarar að hann mandi.
Já.
Þannig að það er svona svolítið eins og stuðningurinn sem í boði og sé of langt í burtu frá þeim.
Já.
Og hérna, og þeir eru ekki kannski mikið að sækjast í. Það er svona eins og sé ákveðið svona bil á milli þessara fagaðila sem eru að sinna þessum málum og vinna í þeim og síðan kennarana.
Já.
Því það eru ýmsa skýrslur sem hafa komið út frá Reykjavíkuborg núna síðasta árum sem hérna sína kennara vilja hjálp og vilja stuðning og vilja fræðslu. Sérstaklega hvað var þar þessi börn af erlendum uppruna, svona hvernig sé best að koma til móts við þau, aðlaga námi á þeim. Og svo eru aðilar innan sveitafélagsins sem eru akkurat að vinna í þessu málum en einhvern veginn hefur þetta samtala milli þeirra ekki alveg átt sér kannski stað.
Og er það bara alveg jafnt að þú nú ert að skoða bæði leik og grunnskóla?
Já.
Upplifa sama á báðum stöðum? Bæði í leikskólanum eru þeir svona ekki að skynja hvaðan hjálpin gæti komið? Eða vita kennar kannski ekki hvað þeir mega byggði eða
sko hérna þó að við höfum nú ekki alltaf að fara til neinn leyndi
Nei.
þá hérna upplifa kennarar álag greinlega í starfinu
á báðum stigum
já og hérna og svona hjálp sem er út í bæ er einhvern veginn pínulítið svona hvað ég að segja óaðgengilega og það er hérna já, ég veit ekki alveg hvort þetta er tímaskortur eða svo líka fólk úrraða gott sko, vill finna út úr þessu sjálft og svona en þetta er einhvers konar tímaskortur og svo er líka sko að því skólastjórnir eru í ofsalega góðu sambandi við þessa ráðgjafa en þá er einhvern veginn eins og það skilir sér ekki til kennarana þannig að já, þetta er bara svona að því nú er ég bara að skrifa eiginlega grein 1 og 2 á sama tíma þannig að nú er ég svona að liggja yfir þessum viðtölum og niðurstöðunum og það er bara ýmislegt áhugavert að koma í ljós
greinilega
skemmtilegt vonandi bara nærði að vinna það vel úr þessu það er hægt að taka eitthvað og emitt hérna er laustandi
ykkur já, mér finnst þannig að alltaf þurfa að vera hérna markmið með svona rannsóknum sko, annars er þetta bara gert fyrir okkur hér
nákvæmlega, það er ekki hugsunin
að baka rannsóknum þannig að það væri rosalega gaman ef það geti komið eitthvað svona einhverja nothæfar ábendingar kannski út úr þessu
kannski sér þú gabið þegar bilið sem er hann á milli kannski sér þú möguleikan í
já.
Hvað er hægt að gera?
Já.
Eða tillega næstur hans og?
Já.
Við býðum allan að spennt bara eftir niðurstöðum ykkur að begja.
Já.
Já, var ekki.
En mér langar að vita meira sko stærra verkefni, að því svona heildina, sem þið eru náttúrulega bara hluti af, ykkar rannsóknir. Það eru fleiri lönd, eða fólk frá fleiri löndum í þessu, hvað er... Og hvert er markmið með heildinni?
Já, þessi rannsókn á sig bara staði hérna í Reykjavík að við sem að vinna með henni en svo skarast og náið aðra rannsókn sem að við erum í samstarfi við hvað er það, 5 aðra skóla í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi nefn fjóra fyrir ekki hérna, og Hollandi og það verkefni heiti Politics of Belonging það sem að vera að skoða það því að nú eru þessi samfélagi að vera alltaf menningarlega fjölbreyttari og það er ýmislegt ýmislegt erfiðleikar sem að brjótast fram í því menningamunur og annað þar sem skilast inn í skólana þannig að tilgangur þess verkefnis er að skoða hvernig skoða bara belonging eða fullgildi eða það að tilheyra innan skólastofnuna fyrir þá öll foreldra og kennara hvernig þessir ólíku aðilar geti tilhert sama við skólasamfélaginu og vorum að skoða það í þvert á þessi 5 lönd þannig að þessi rannsókn okkar er svona varð að eila undir rannsókn í því stóra verkefni allavega hluta til og fyrsta greini mín fjallanum það hvernig þáttakendunum mínir hvort og hvernig þeir upplifu sér sem hlut af leikskólasamfélaginu og hvort að það tengist stöðu þeirra bara íslensku samfélagi á einhvern nátt
Og er hópurinn byrja að ræða eitthvað svona þvert á löndin er það að sjá eitthvað sem er, eða er ekki komið það langt í þessu er það að sjá eitthvað sem er líkt og eitthvað sem er ólíkt
skrifa þess að sameiginlegar greinar en ég er allavega ekki hluti af þannig grein ég heldur
við fengum svona aðeins að draga út tilbaka svona því að við erum í okkar alveg, alveg á fullu sko en samt já, erum partur af þessu samt
það er að koma út núna special issue núna bara í apríl þetta, uppbúrstur stóru alþjóðlega rannsók
og er það svolítið samanburðið, vitið það?
Ég, þú er ekki alveg að segja það sameiginlegu greinarnar þá jú, þá hefur verið að skoða gögn frá öllum löndunum hlut af því var meginleg svona spurningakönnun til foreldra og kennara held ég ég bara, þú er ekki alveg að tjá mér námi ekki en ég var ekki
ég gleym að spyrja einu, hver, eins og ég að þér hver er leiðbundu þínir?
Það er Jóhanna Einarsdóttir og Sue Dockett frá Ástralíu
Já, við erum bara týpurar. Ég er bara, það er eins sem mér.
Sömmulegðvendur.
Sömmulegðvendur.
Það er ekki alltaf, sko, en það er bara áhverjast.
En svona, nú upplega ég þegar ég var sjálf í dóttarsnámi hérna. Ég græði svo mikið að vera í svona hóp, svona rannsóknar hóp. Ég lærði svo mikið af hvernig er þetta hjá ykkur upplifið það.
Já, ég get bara ekki eiginlega alveg ímynda mér hvernig er að vera það ekki.
Nei.
Ég leita svo mikið að stuðning hjá fólkinu sem er að vinna með mér og vinna þessu sama. Og hérna, og ég bara misst það alveg ómyndanlegt, sko. Já. Þannig að vera einn í þessu. Það er ábyggilega bara daldið töff.
Já. En þú, Bjarni, upplifið þú svona nærðið að leita aðstoðar og stuðnings?
Já, ég náttúrulega kom inn í þetta verkefni með allt annan bakgrunn, ekki úr kennslufræði, menntunfræði og kunni enga eiginlega að fyrrfræði, þurfti að læra allt upp á nýtt.
Já.
Þannig að það var voða gott. En svo að fá að kynna sásögnum rannsakendum eins og þér og Söru sem er með okkur í þessu og þó hún sér að fókusa á börnin.
Já.
Og við erum öll á sömu skrifstofu og Jóhanna er bara næstu dyr við okkur.
Já.
Þannig að það er auðvelt að hérna, stutta bóðleðir og það var mjög gott sérstaklega þegar maður er alveg grænn að byrja. Og svo er líka bara rosa gaman að fá að taka þátt í þessu alþjóðlega verkefni. Og kynnast þá háskólafólki frá Norðurlöndunum og Hollandi og sjá hvað vinnubrögð þau eru með og hvernig þau hugsa hlutina. Það er oft aldrei munur þar á milli, þannig að það var líka mjög lært um sitt. Þannig að maður lærir rosa mikið af því að vera með öðrum, sko.
Já.
Algjörlega.
Við erum búin að ná bara að spyrja næstu allt, það er bara næstu skref.
Hver er næstu skref hjá doktorsnefunum?
Fyrst fannst mér sko ákveðnum áfangar lokið þegar maður var búin að fara í alla kursana sem maður þurfti að taka. Svo fannst mér öðrum stórum áfangar lokið þegar gagnaöflun lauk. Og hérna, að því það var erfitt að grauta svo öllu saman, sérstaklega fyrir fólk sem getur bara að hugsa um eitt í einu, eins og ég. Og hérna, nú er ég bara eiginlega einbeita mér að skrifa hún. Og það er, hérna, gott að geta bara svona sökt sér onni það. Þannig að næstu skrif eru bara að skrifa þessar þrjár greinar sem maður þarf að gera til þess að ljúka doktorsprófi og síðan kápuna utan þær. Og hérna, það er bara það sem framönda.
Já.
Flott.
Og Björn, veistu að svipa stað?
Ég er kannski komin aðeins lengra, en þetta var náttúrulega rosalega langt ferli, svo í mínu tilviki það var undirbúningurinn, hún tók alveg 14 mánuði, taka alltaf kúrsana og læra aðferðfræðina og, og satt hefja samstarfið þessi samstarfsleikskóla og fá fólk til að taka þátt. Og svo tók gagnaðurblunin 12 mánuði, þetta er rosalega langt ferli. Og núna er ég búin að skrifa 4 greinar, fá einaðar að byrta og reynir bara að bíða eftir viðbröðum með hinu. Og svo bygg getur oft verið hans í löng og leðileg, svo fleiri þekkja. En ég er bara alltaf að reyna að nota tíman og hérna vinna í sessatir ritgerðinni, eða kápinni. Þannig maður situr aldrei auðum höndum.
Nei, nákvæmlega.
En þetta er samt ekki ferli sem maður stjórnar algjörlega sjálfur.
Nei.
Maður er upp á þessi blöð komin með að vera byrtur. Þannig maður bara reynir að nýta tíman vel með að maður er að bíða.
Okay. En þið eru bara bæði að kafa í efnið ykkar og koma frá okkur það er mjög spennið
skrifa, já
og þið byrjaði á sama tíma, komið sama tíma inn í rannsóknuna eða
ég byrjaði eitthvað 8 mánuðum fyrr varstu ekki ágúst, ég byrjaði í janúar
jú, ég byrjaði með haustið þetta er erfitt fyrir þá sem eru óþolumóður þetta er rosa maður heldur að greina sér tilbúin og það er hérna þá er kannski eftir margir mánuður á lagfæringum þetta vinst svona seint og er þólið með eins verk
þetta eru mörg skref sem maður þarf að fara í gegnum eða margar síjur og ömmet
mér var svona erfiðast að byrja á fyrstu grinni það var, tók rosalega langan tíma og mér leiði alltaf eins og ég var að reyna að íta einhverjum þungum vagni í sko í gegnum eitthvað svona einhver leðjuð eitthvað þetta var eitt skref og svo eitt skref tilbaka og Svo allt í hennu kemur einhver skriður á þetta og maður fær viðbröð og vinnur úr þeim og það er mjög lærdómsríkt að fá þessa kritik þá hún getur stundum verið daldið leðaleg en maður bara tekur því og reynir að taka góða úr því þannig að maður er búin að læra mjög mikið
Algjörlega, maður bregður fyrst og svo eitthvað neginn venst þetta og maður lærir að taka sér sem svona já, en góð ábending
Þetta er ekki persónulegt
Nei, það er erfitt sko taka kritik ekki persónlega af því það var náttúrulega ég sem skrifa þetta en hérna en það samt venst eða svona
já, maður lærir að vinna með það
ég fekk að mitt komment fyrstir skilaðin fyrstu greinni það var hafnað að eitt kommenti var eitthvað, þetta er svo lítil rannsókn og það ætti bara að kalla þetta pilot study
já
ég er ekki sammála því þannig að hún er pyrraður svo bara, svo var alls konar aðri hlutir sem hann sagði sem hann er bara nýtti þannig að maður bara taka það sem hann nýttist manni og gleyma hinn
þannig að þolinmæði, það ætti að vera efsta listanum þegar óskar eftir doktorsnum og svo verðum maður bara líka muna það að það eru bara forréttindi að fá að gera þetta
það er líka það, sko, því ferli þetta er svo stórt lærdómsferli
ekki allir sem á að kosta að...
Nei, mæliði þá með doktorsnæmi?
Löng dramatísk þögn.
Nei, þú þurft að þú hefur mikinn áhuga og áhuga þessu akademiska lífi vill komast inn í kannski háskólakennslu þá klálega. En eins og þessi doktorsstyrkir þeir eru lág laun
ég gleyma að spyrja því að þetta fari inn á styrkum ekki.
Ég myndi segja að það hafa kannski verið erfiðast að veta allt meðan maður á þessu styrkum þetta er bara einhver lámaslinn og ég er með börn á framfæri og skuldbindingar og einhver svona fjárhags áhyggjur von í allt þetta rosalega ferli það er kannski leðilegasta af þessu
svo styrkinni búnir en námið er ekki búið þetta er nefnilega alveg rosalega
þið hafi öll þrjú ég hef ekki svo leis
ég var reyndar bara hálfum sko, þegar ég var
ég fengur bara þriggja ára styrk en ég held þessi ekki sjans að klára þetta 3 ára sko
Nei, það er svolítið erfið.
Ekki svona þegar að gagnöflun er svona löng eins og þeir að lýsa við 1-2 ár eins og var líka hjá mér.
Hvað talaðu, 14 mánuða undirbúning?
Já, við erum búin að fá góða innsýn inn í bæði hérna ykkar rannsóknir og bara líf doktorsnemana við hérna allan hérna á menntavistri bara gangi ykkur vel með að klára þetta lökkum til
takk fyrir að koma
takk fyrir að koma
Tells us not to blow it.